A mým hostem je dnes Jaroslava Júzová, ředitelka Alzheimer centra. Vítám vás ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Je tady mimo jiné také, protože 21. září připomínáme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. V jednom z vašich Alzheimer center se stala letos v létě, já nevím, jestli by se to dalo označit jako zázrak, nebo jestli by se to dalo označit za to, že vlastně i ten nemocný mozek dokáže reagovat tak, že by to člověk neřekl.
Já bych to označila tak i tak. Jednak pro všechny nás to byl zázrak. Pro všechny z nás to byl zázrak a i ku podivu informace o tom, že skutečně mozek pracuje, i když si myslíme, že to tak není.
Co se stalo?
Stalo se to, že syn byl na návštěvě u naší pacientky a krmil jí, podával jí jídlo. A bohužel tihleti pacienti mají oslabený polikací reflex a pacientka jídlo vdechla. Syn si s ní nevěděl rady, ale paní doktorka, která byla bývalá anestezioložka, tak byla vedle, přiskočila a zcela automaticky v podstatě podávala první pomoc a ve chvíli přiběhli ještě naši zaměstnanci, ale prostě tento první záchrana života byla paní doktorka, protože automaticky v podstatě dělala veškeré pohyby, veškeré naučené věci, které dělávala v době, kdy pracovala jako lékařka. A to bylo to úžasné.
Ve kterém stádiu Alzheimera byla tahle paní doktorka?
Doktorka samozřejmě nemohla být v pozdním stádiu, úplně v tom pozdním stádiu onemocnění, protože tam prostě dochází ke ztrátě veškerých návyků. Paní doktorka je ještě v tom trošku lepším stádiu onemocnění, byť tisk psal, že v tom nejtěžším, ale to by potom nebylo vůbec možné, ale přesto je v takovém stádiu onemocnění, kdybychom nečekali tuhle reakci.
Ředitelka Alzheimer centra Jaroslava Júzová dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Jestli máte nějaké otázky, tak se můžete ptát na našem webu, nejenom na Alzheimerovu chorobu. Ředitelka Alzheimer centra Jaroslava Júzová je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Zapomínání, ztráta plynulosti řeči. Je mnoho indicí, které vlastně ukazují na to, že člověk onemocněl Alzheimerovou nemocí. Existují i nějaké testy?
Existují. Ty testy se nazývají Minimental, je to MMSE ve zkratce a tyto testy vám řeknou orientačně, ne ze 100% přesností, ale orientačně o tom, zdali je tam nějaká choroba, nějaká demence a pokud ano, i v jakém stádiu.
Na jaké otázky tak zhruba se člověk připraví, jak to, ten test vypadá?
No my právě nechceme, aby se pacient připravil na ty otázky, protože to jsou spontánní otázky, do kterých, na které by měl tak do 3 vteřin odpovědět, ale jsou to úplně běžné otázky z běžného života, jaký je rok, jaký je den, aby odečetl 10 minus 5 a tak dále, takže to jsou opravdu poměrně jednoduché otázky. Součástí je test hodin, protože pacient, který trpí Alzheimerovou chorobou, má potom problémy jednak abstraktního myšlení a jednak nakreslit vůbec ciferník a ručičky, když řeknete, jsou 3 hodiny, tak vlastně kam zařadit ten čas. Takže to jsou takové různé otázky, různé kreslící texty, které dávají názor o tom, jestli ta choroba tam je a v jakém stádiu.
Když bych to chtěla mít potvrzeno, řekněme, lékařsky, dají se udělat i nějaké odběry, čeho a podle čeho se vlastně z tohoto hlediska indikuje Alzheimerova nemoc?
Ono, tohle to je lékařský test, tohle to jsou medicínské testy, které se běžně používají a jsou takové tím prvním vodítkem v rámci medicíny. Bohužel problém je ten, že jsou poměrně časové náročné. Oni trvají minimálně hodinu, což potom samozřejmě zdržuje v ordinacích praktických lékařů, protože když se tam posadí s pacientem na hodinu, tak hodinu mu sedí v čekárně pacienti. Potom jsou to odběry krve, jsou to i magnetická rezonance, která nám odhaluje demenci. Je to prostě těch soubor diagnostických testů, které lékař ordinuje taky samozřejmě podle toho, jak se mu ten pacient jeví.
Co se v tom mozku vlastně děje, když nastupuje ta Alzheimerova choroba?
Ono je to trošku složitější v tom, že když už nastoupila ta Alzheimerova choroba, když už jsou u pacienta první příznaky onemocnění, takové ty nespecifické a plíživé, tak to neznamená, že choroba právě začala. Bohužel. Je to o tom, že choroba už pár let probíhá, dokonce se říká až 20 let, že to může být.
Vážně? Vážně. 20 let před prvním projevem vlastně?
Ano. Není to samozřejmě 100% potvrzeno, ale ty výzkumy ukazují, že ta choroba opravdu začala mnohem, mnohem, mnohem dříve a ty roky, které se udávají, jsou až 20 let. Dřív to bylo 5 let, teď se ta doba prodlužuje. A ty první příznaky, které potom začínají, tak to už je vlastně ten mozek poměrně hodně poškozený. A to poškození mozku se projevuje navenek. Ono se říká o této chorobě, že to je skrytá epidemie, protože přibývá čím dál tím víc každoročně nemocných.
Taky stárneme.
Samozřejmě, to je jeden z důvodů, že stárneme, ale druhý důvod je ten, že ta choroba je v rámci genetického zatížení a v rámci tohoto zatížení každou generací roste počet nemocných. Takže nejenom, že se někteří pacienti, kteří se dříve své nemoci nedožili, protože zemřeli dříve, tak teď se jí dožijí, ale současně je jich víc.
Mm-hmm. Moderní medicína neumí Alzheimerovu nemoc léčit, umí alespoň trošičku zpomalovat ty procesy, které vedou v mozku k čím dál tím narůstající demenci.
Určitě. Samozřejmě prognóza toho onemocnění je velmi špatná. Není světlo na konci tunelu. Každý z pacientů, kteří onemocní, bohužel na tuhleto onemocnění zemře. To je ta smutná část. Ta veselější trošičku je, že pokud se včas, podotýkám včas, diagnostikuje tohle onemocnění, tak lze nasadit léky, které se nazývají kognitiva, a tyto léky jsou schopny prodloužit kvalitu života nemocného. Někomu o rok, někomu o dva, někomu o čtyři, samozřejmě záleží na organismu toho člověka, ale je to fajn, protože ten člověk žije mnohem déle kvalitním životem, než pokud by ty léky nebral. Pokud už se diagnostikuje až v takovém tom pozdějším stádiu onemocnění v nějakém tom druhém, tak pak už nemá smysl tyhle léky nasazovat, protože to spíše prodlužujeme utrpení toho člověka, nikoliv, že bychom mu pomáhali.
Jaroslava Juzová je ředitelka Alzheimer centra, také jeho zakladatelka. Dnes je hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál?
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Jaroslava Juzová je zakladatelka, také ředitelka Alzheimer center. V České republice je jich celkem 9. Pojďme ještě k těm jednotlivým stádium Alzheimerovy nemoci. V tom prvním předpokládám, rodina toho nemocného nějakým způsobem zvládá.
První stádium je zvládnutelné doma, naopak je potřeba, aby ten pacient nebo klient byl doma. On někdy ještě i chodí do zaměstnání. Vzhledem k tomu, že máme pacienty s čím dál tím nižších věkových kategorií.
Můžete tak říct věk zhruba? Tak asi.
My jsme měli nejmladší pacientku 37 let. Byla to paní doktorka, psychiatrička. Co si teď vzpomínám, v loňském roce jsme měli pacienta, kterému bylo necelých 50 let. Ten v prosinci řídil ještě firmu a v lednu už byl naším pacientem. Není to moc, není to tak, že bychom měli v každém Alzheimer centru 50 pacientů mladých, ale v každém se najde nějaká mladší věková kategorie, která dříve nebývala. A je jasné, že v podstatě ta nemoc, ten nástup se čím dál tím víc snižuje, i když ne v masivní produkci toho onemocnění.
Jinak ta nejčastější věková kategorie 60+?
Tak, okolo těch 60 tak nastupuje a musím říct, že čím vyšší věková kategorie, tak tím pomalejší průběh většinou.
Mm-hmm. My jsme mluvili o tom, že v tom prvním stádiu Alzheimerovy choroby někteří pacienti ještě pracují. Jak se s tím vypořádává jejich rodina? Vy jste určitě musela zažít mnoho různých případů. Mají nějakou pomoc? Že...
Je to zaprvé rodina se s tím, po těch počátečních stádiích ani pacient, ani rodina zatím netuší, že se jedná o tuhletu chorobu. Tam jsou ty příznaky tak nespecifické, že rodina vidí, nebo zaměstnavatel vidí, že se něco děje, protože se snižuje úsudek, snižuje se schopnost abstraktního vnímání nebo představivosti, snižuje se paměť, ta krátkodobá paměť, že prostě se zapomene to, co bylo před chviličkou a tak dále. A je to tak nespecifické, že se v první chvíli opravdu asi nemyslí na to, zvlášť u produktivního člověka v pracovní procesu, že by to mohla být tahle ta choroba. Bohužel se ty příznaky začínají násobit, jsou větší a větší. Úsudek toho pacienta je čím dál tím horší, protože on není schopen nebo nechce, spíš není schopen pochopit nebo přiznat, že se jedná o nemoc, odmítá tyhle ty věci, odmítá návštěvy lékaře, je vznětlivý, je víc agresivní, ta rodina to samozřejmě vnímá a je otázka potom, jestli v této fázi vlastně se ta rodina rozhodne nějakým způsobem motivovat toho svého rodinného příbuzného k tomu, aby navštívil lékaře a udělala se diagnóza. Takže to první stádium toho onemocnění pro rodinu je rozpočité, neví se, a když potom se řeší celá ta situace a vlastně doma přestává být péče zvladatelná, tak nastupuje taková ta horší etapa pro rodinu, protože tahle nemoc většinou postihuje inteligentní lidi, kteří pracovali mozkem, kteří zastávali určité funkce, a vlastně ty děti i ten nemocný jsou si schopni o té nemoci přečíst, a problém je ještě ten, že ten nemocný navenek úplně tak nemocně nevypadá a nikdo si neumí představit, jaká péče je mu poskytována, jak je to náročné, jak fyzicky, tak psychicky, a rodina si strašně vyčítá, že bude donucena nebo bude muset dát toho svého blízkého někam do zařízení.
No, ale ono to přece v určitou fázi, když se ta rodina nestřídá a nehlídá ho, nejde jinak, protože ten člověk je schopen kamkoliv odejít, způsobit požár v bytě, cokoliv.
Přesně tak, ta nemoc říká nebo provází takzvaný syndrom nemocného pečovatele, protože ta péče je tak obrovsky náročná, jak psychicky, tak fyzicky, a po celých 24 hodin, že pokud je to jeden pečovatel, tak téměř v 99% také onemocní. Ne samozřejmě Alzheimerovou chorobou, ale z vyčerpání, a prostě přijde tam nějaká další nemoc a on je prostě nemocný také. Takže to je právě důsledek péče, která se nevystřídá a kdy ten pečovatel skutečně pečuje o takto nemocného člověka.
Je to asi rok, co vznikl Oscarový film Pořád jsem to já. Hraje v něm hlavní roli Julianne Moore. Hraje vlastně profesorku, která onemocní Alzheimerovou chorobou, a ta série opatření, kterými tahle špičková profesorka bojuje za vlastní paměť a vlastně i důstojnost, je dojemná a svým způsobem i drtivá. Je něco, co třeba vaši pacienti dělají, mohou dělat, aby prostě nezapomínali jména svých blízkých, jména své rodiny, aby nezapomínali sami na sebe? Existuje nějaká terapie v tomhle slova smyslu?
Existuje. Těch aktivizací, my jim říkáme smyslové aktivizace a jsou součástí bazální stimulace, tak v rámci těchto aktivizací my pracujeme s pacienty denodenně. K nám, když přijdete, tak nenajdete pacienta přes den na lůžku, ale od rána v podstatě se pacient aktivizuje v tom, že po snídani už nějakým způsobem pracuje, odpoledne pracuje v uvozovkách samozřejmě, protože to je přizpůsobené jeho vnímání, jeho schopnostem. Ale my se snažíme, aby v rámci dlouhodobých paměťových dráh bylo s nimi pracováno, a jednou z terapií je například reminiscenční terapie. Ta jde do minulosti, pacienti si sebou přiváží kufříky, paměťové kufříky, kde jsou věci, které měli rádi, které používali denodenně, ať už je to špulka s nitma, náprstek, vysvědčení, fotky, může to být i rybářský prut, může to být lahev od piva, cokoliv. A vlastně s tím se probíráme, ukazujeme, a i když ten pacient už je v pozdním stádiu onemocnění a třeba není schopen komunikovat, tak ten mozek stále vnímá ty věmy, ty smysly, a on pracuje samovolně, protože vidí věci, nebo vnímá věci, které byly známé a které ten člověk dlouhodobě používal. Takže to je jedna z těch terapií, ale je strašně moc. Prostě jsou to terapie hmatem, jsou to terapie smysly, čichem, chutí a tak dále, a musíme přizpůsobit samozřejmě i prostředí, ve kterém se pacienti pohybují, protože jednak musí být samozřejmě bezpečné, ale i musí být takové, které nenaruší důstojnost a které jim pomáhá vlastně v jejich dennodenním životě v rámci toho zařízení.
No a my se do Alzheimer centra vypravíme v druhé části našeho rozhovoru. Mým hostem je jeho ředitelka paní Jaroslava Juzová.
Dopolední radiožurnál je s vámi. Jaroslava Juzová je ředitelka, zakladatelka Alzheimer Center a o Alzheimerově chorobě také společně mluvíme. Vy jste říkala o tom, že inteligentní lidé nebo lidé, kteří hodně pracují vlastně duševně, jsou častěji postihováni touhle nemocí. Já si umím představit, že když se někomu takovému něco stane a je třeba v tom prvním stádiu choroby, tak si všechno načte, získá všechny možné informace. Jakým způsobem tihle lidé se dokáží poprat s tou diagnózou, přijmout jí třeba?
Já mám ty zkušenosti, že tahle diagnóza není přijmutelná, že to pacienti nepřijímají. A trošku problém je i ten, že tam ten úsudek trošičku vázne a čím dál tím více zhoršuje a oni nejsou schopni úplně racionálního úsudku ani už od toho počátku onemocnění. Problém nastává v tom, že přeci jenom si, jak jste řekla, načtou o té nemoci, načtou si i to, jak končí ta nemoc, v jakém stádiu a v jakých problémech. A bohužel někdy okolo toho druhého stádia onemocnění je velmi sebevražd, kdy ten člověk se rozhodne nebo chce skončit život před tím, než vlastně dojde ta nemoc až do konce.
Vy jste mluvila, nebo vlastně připomínali jsme příběh, který se stal letos v létě v jednom z Alzheimer Center, kdy pacientka v druhém stádiu choroby z ničeho nic prostě naskočila, začala resuscitovat jinou, která se vedle dusila. Jak je to vlastně s probouzením mozku v těch jednotlivých stádiích choroby, řekněme s probouzením do toho, nechci říkat příčetného stavu, ale do toho stavu, který vlastně byl, než ta nemoc propukla.
Je to tak, že ten pacient nebo ten klient, který trpí touhletou chorobou, tak to druhé stádium je charakteristické pro takové střídání těch stavů. Já tomu říkám stav nevědomí a v tom stavu on se ztrácí na známých místech, dělá věci, které v podstatě nejsou logické, špatně se obleče, může dát prádlo do toalety a podobně. Takže to jsou takové věci, které udělá jakoby nevědomě, ale pak nastoupí stav, který je stav normálního vědomí a v tomto stavu on si uvědomuje vlastně, co dělal v tom stavu svého nevědomí. A vlastně to druhé stádium je o tom, že se překlápí časově ty stavy, kdy se prodlužují potom ty stavy toho zapomnění, nevědomí a zkracují se ty časy toho plného vědomí, až se ten pacient dostává vlastně do toho třetího stádia, kdy dochází k plné ztrátě jak návyku, tak schopnosti komunikace, nepoznávání blízkých. Je to takový smutný příběh. Ten organismus chátrá a toto třetí stádium potom už je takové stádium, kdy on není schopen vůbec rozumově a intelektově uvažovat o věcech.
A může se ta rodina třeba uklidňovat tím, že když už ten člověk je lidově řečeno mimo, že se třeba trápí méně, že je tohle stádium něčem milosrdnější pro něj, než takové to střídavé uvědomování si a zapomínání?
Já si myslím, že ano, že ten člověk je vlastně uzavřen do svého těla. My vlastně nevíme, co se v tom mozku děje, ale určitě ten člověk vnímá. Já jsem si to vyzkoušela několikrát ve vlastní praxi. Měli jsme pacientku, která byla ve třetím stádiu onemocnění a byla zapolohovaná mezi ostatními pacienty, kteří zpívali úplně běžnou lidovou písničku Skákal pes. A já jsem se v tu chvíli přesně na ní dívala, ona měla v ústech palec a nezúčastněně prostě byla zapolohovaná v tom křesle a najednou při refrénu vyndala palec úst a normálně zaspívala ten refrén. Kdybych se na ní nedívala, tak jsem tomu prostě nevěřila, protože ta pacientka absolutně nekomunikovala. Ale to byl strašně silný emoční zážitek a hlavně dává člověku pocit toho, že ten člověk nebo ten mozek stále vnímá, že ten člověk je jenom uzavřený sám do sebe, ale že mozek stále pracuje a stále ty dlouhodobé paměťové dráhy nějakým způsobem fungují. Takže my nevíme, co se děje v tom mozku, v tom posledním stádiu onemocnění, ale důležité je, že musíme k tomu pacientovi přistupovat jako k takovému, který vnímá a zachovávat jeho důstojnost a maximální kvalitu života.
Jaroslavy Juzové, ředitelky Alzheimer centra, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Zdeněk Rybář píše, jaký je rozdíl mezi stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou a čím se liší?
Demence je celý soubor onemocnění a jedním z nich je Alzheimerova choroba. Já bych stařeckou demenci v podstatě odsunula někam do pozadí, protože co to je stařecká demence? Ke stáří nepatří absolutně žádná nemoc. Stáří je fyziologický jev. Tento jev se vyznačuje tím, že organismus je zpomalen, ale není nemocný. Takže mně se termín stařecká demence vůbec nelíbí, nechci jej používat a není to v mém slovníku. Alzheimerova choroba je jednou z demencí, může být alkoholová demence, může být nemoc šílených kráv, může být další a další a všechno to jsou demence. Záleží na tom, kde je mozek postižený, v jaké části. A pokud je postižený v té části zadní, tak ta nemoc se nazývá Alzheimerova choroba. Ale většinou to je ještě komplikovanější a Alzheimerova choroba nebývá úplně izolovaně a k tomu bývá přidružena ještě nějaká další demence.
Další dotaz nepodepsaný. Babička má Alzheimera, bohužel ho měl i pradědeček a jeho sourozenci. Jak veliká je pravděpodobnost, že by ho mohla podědit má maminka? Existuje nějaký test, kterým se dá určit, jestli ho nebudu mít také?
Tahle ta nemoc si sebou nese genetické zatížení. Takže bohužel, je-li v rodině tahle ta nemoc, tak je tady riziko toho, že by v další generaci mohl někdo z rodiny onemocnět. Samozřejmě dneska už je medicína na určité úrovni, je to moderní medicína v tom, že existují genetická vyšetření, která můžou odhalit tento gen. Ale já nejsem příznivcem tohoto genetického vyšetření, protože nemáme-li léčbu tohoto onemocnění, tak vědomí toho, že můžete onemocnět, vám může způsobit maximálně psychické problémy, protože to může unést pouze silný jedinec, ale vy nemůžete absolutně nic dělat, pouze čekat a to je strašné trauma.
To možná filozofická otázka, jak to zvládnout a jestli to člověk opravdu chce nebo nechce vědět. Veronika píše, dobrý den, kdy je okamžik dát pacienta do Alzheimer centra? Zrovna to řešíme a nechceme mít výčitky. A to slovo výčitky se tady v mnoha otázkách, které jsou velmi podobné, opakuje poměrně často.
My už jsme se o těch výčitkách rodinných příslušníků zmínili. Kdy je nejvhodnější okamžik? Ten okamžik je ve chvíli, kdy pečujeme o nemocného doma a již tu péči nezvládáme. Již je nad naše síly, začínáme být vyčerpaní a v tu chvíli je ten správný okamžik. Neohlížejte se na příbuzné, neohlížejte se na někoho jiného, protože jde o vašeho blízkého, jde samozřejmě i o vás, protože někdy to naruší rodinné vztahy, někdy v podstatě rozbije manželství. Je to o tom, že i ten rodinný příslušník vás bude v budoucnu potřebovat. A ve chvíli, kdy cítíte, že nezvládáte, nedívejte se nalevo ani napravo a řešte tu situaci institucí, ale zařízením, které je kvalitní, protože v současné době se otevřelo spousty zařízení a nemůžeme říct, že poskytují kvalitní péči. Takže vybírejte citlivě, vybírejte dobře tak, abyste navštívili to zařízení, abyste se podívali, jakou péči poskytují a potom se rozhodněte.
Když někdo přijde k vám do jednoho z Alzheimer centra, najde tam v zahradě autobusovou zastávku, hodně to vyděsí ty budoucí klienty?
Někdy je to otazník. Ano, máme autobusové zastávky na našich Alzheimer centrech a je to proto, že pacient mívá někdy nutkavý pocit, že potřebuje někam odjet autobusem, za rodinou, za manželem, byť už manžel třeba dávno umřel a tak dále. A přístup k pacientům je takový, že nemá smysl jim vymlouvat nebo být k ním negativní, nemůžete odjet, manžel vám zemřel a tak dále, protože to z nich vzbuzuje negativitu, někdy i agresivitu a tak je lepší s nimi jednat na té úrovni, že pacienta posadíme na autobusovou zastávku, aby počkal na ten autobus. Musíme vždycky zvažovat, která terapie je ještě pro toho pacienta důstojná a která již ne. A samozřejmě, která tomu člověku pomáhá. Jestliže mu psychologicky můžeme pomoci tím, že on je spokojený, že si počká na autobus, tak proč ne? Takže z toho důvodu máme autobusové zastávky, které jsou úplně stejné jako každá jiná autobusová zastávka. Ten pacient za 10 minut zapomene, že čeká na autobus a po půl hodině se celá situace opakuje, ale to je jedno. On nemá negativní vjemy, kdy mu nevymlouváme, ne, vy někam nemůžete odjet, protože to v něm zbuzuje takovej ten negativní pocit a někdy agresivitu. Ne, vy počkejte na ten autobus a je to v naprosté pohodě.
Vy jste první Alzheimer centrum založila v roce 1995, tak za tu dobu už jste musela ujít poměrně hodně cesty a taky jste si musela poměrně jasně ujasnit, kde je vlastně ta hranice mezi mateřskou školkou pro stárnoucí lidi a tou důstojností.
Přesně tak, protože existují terapie, kdy se člověk musí zamyslet, je to ještě důstojné a je to ve prospěch člověka a je to dobré pro něj. A ve chvíli, kdy si řekneme, tohle tomu pomůže, tak pak je to ten vodící mechanismus toho, že se rozhodneme pro nějaký druh terapie. Ale je, jak říkáte, je strašně tenká hranice mezi tím, abychom ze zařízení udělali školku. Protože takové ty různé krtečky a kytičky a tak dále, máme pořád dospělé občany v těch zařízeních, jsou jenom nemocní a ta hranice se musí velmi citlivě měřit, abychom nepřekročili tuhletu hranici.
Jaroslavy Jůzové se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Ondra píše, rád bych se zeptal, jestli paní Jůzová může doporučit nějaké zajímavé publikace na téma Alzheimer a taky by mě moc zajímalo, jaké jsou možnosti podpůrné léčby. Ptá se jinými slovy na to a cituji doslova, jak se Němcovi obloukem vyhnout.
No, to bychom asi rádi věděli všichni, jak se Němcovi obloukem vyhnout. Publikací je poměrně hodně, většinou jsou to obecné publikace o demenci a jsou medicínské, jsou odborné a potom jsou to pro pečovatele publikace, které radí, jak pečovat. Já vám teď nebudu vyjmenovávat asi přesné názvy, jednak si je z hlavy nepamatuji a jednak, když se podíváte na internet, tak určitě přítel Google vám pomůže. Co se týká, jak se vyhnout této nemoci, tak bohužel máme obecné rady, jako u každého jiného onemocnění, vyhýbat se stresu, nekouřit, pobývat venku, dobře spát a tak dále a tak dále. Ale abychom měli nějakou zázračnou radu, dělejte toto a nebudete neonemocníte, tak taková bohužel neexistuje.
Mm-hmm. Další otázka. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli může člověk sám na sobě příznaky nemoci rozeznat, nebo je to vždycky na blízkém a nejbližším okolí?
Je to tak, že se dají rozeznat ty příznaky, protože ten člověk cítí, že se něco děje, že se dobře nesoustředí, že zapomíná nějaká slova, která se běžně používaly, že mu chybí slova pro vyjadřování, že se něco děje. To určitě ten člověk cítí, zároveň s tím zhoršujícím se úsudkem si možná nechce připustit, co se děje, takže to, jestli by to člověk mohl sám na sobě vnímat, určitě ano, ale nevíme, jak člověk funguje, jak ten mozek funguje ve chvíli, kdy součástí je vlastní zhoršený úsudek.
Doktorka v Kaze Znojma skloňuje jméno Christophera Exleyho, který není úplně jediný, už několikrát tady v otázkách padlo tohle jméno a píše, doktor Exley oznámil, že má velmi silné důkazy pro to, že jedním z hlavních důvodů vzniku Alzheimera je hliník, který se hromadí v našich tělech. Jak složité je odstraňovat zavčas z organismu hliník, například z vakcín?
Tak, to vám neporadím, protože ano, bylo období, kdy se hliníku přičítal vznik onemocnění, ale popravdě řečeno, tohle onemocnění je problémem celosvětovým, ať v oblastech, kde hliník je, nebo kde hliník není, takže není to stoprocentně potvrzeno, není to vůbec potvrzeno, že by příčinou tohoto onemocnění byl hliník. A jak se zbavit hliníku v nějakých vakcínách, já vám neporadím, já nejsem ani fyzik, ani chemik, to znamená, že nejste na správném místě v tomto dotazu.
Ale poradit můžete, co se týče péče, praktickou radou, protože jedna z našich posluchaček má 83letou maminku s Alzheimerem, stará se o ní 11 let, 24 hodin denně a píše, že když potřebuje konzultace, tak lékaři většinou reagují slovy, je to progrese v nemoci a víc je nezajímá. Kam se může obrátit ona nebo kdokoliv, kdo by tu radu potřeboval?
Tak my jednak vedeme poradnu na našem webu, ta je samozřejmě bezplatná, je to internetová poradna a pokud pacient potřebuje, objedná se, tak jsme schopni se s ním sejít a probrat tu situaci osobně a poradit mu, případně dát nějakou literaturu.
Jaroslava Jůzová byla dnes hostem dopoledního radiožurnálu, je ředitelkou Alzheimer centra. Omlouvám se, že se nedostalo na všechny otázky, které na radiožurnál přišly, ale bylo jich příliš mnoho dnes. Děkuji za vaši práci, ať se vám hodně daří.
Děkuji a přeji posluchačům hezký den. Naschledanou.